Bonsoir, frères et sœurs, nous vous souhaitons à tous les bienvenus à la prochaine de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur puisse nous bénir ce soir, de Christo, ainsi ceux qui sont déjà connectés. Nous vous souhaitons bienvenue que le Seigneur puisse aussi envoyer sa bénédiction là-bas.
Umwami nabo abohereze umugisha kandi twitegurire kugaruka kwe tuzasanga twiteguye ubwo azaduhamagara ndasaba ko abaririmbyi baza imbere.
Du soir, prie déjà. Les ténèbres s'éloignent. Le beau temps de Sion apparaît pour qu'on puisse le voir clairement.
Abera barimo barava mu rujijo.
Ils sont l'armée de Dieu.
Baremye ingabo z'Imana.
Nous sommes tous unis par le Seigneur. La Bible est notre seule règle.
Et
Jésus nous conduit droitement. Nous sommes tous frères. Seulement de la race céleste. Nous ne connaissons aucun autre Seigneur.
En dehors de notre
Jésus, sa parole.
C'est
lui que nous suivons de tout notre cœur. Il est notre refuge.
Il est notre buhungiro bwacu.
Église du Seigneur.
Torero y'umwami.
Le grand temps de joie est là.
Igihe cy'umunezero ukomeye kirageze.
Il apparaît pour toi et pour moi.
Arrange. Ubwawe nanjye kugira ngo tujyane mu bwiza bwe.
Crier de joie et chanter.
Uvuze akamo k'umunezero muririmbe. Wowe wamaze kumwiyegurira
wese.
Ubwoko bwahamagawe
uhereye kera.
Ubu bwamaze kungwa ubumwe n'umwami.
Le jour des sectes et des groupes.
Umunsi w'uduce n'udutsiko. Warangiye ku bwacu ibihe
toujours
ibyo bihe byarangiye kugiteka ryose hari umurunga ukomeye uhambiriye hamwe twese abagize umubiri wa Yesu Kristo abacunguwe n'amaraso abujujwe urukundo rwe abatijwe n'umwuka we. Amen.
Église du Seigneur,
itorero ry'umwami.
Le grand jour de joie est là.
Umunsi ukomeye w'umunezero uregereje.
Avec grande gloire.
Kandi mu bwiza bwinshi. Umucyo cyinshi.
Chante.
Muzakamuka umunezero muririmbe. Mwebwe amaze kwiyegurira umwami. Ubwoko bw'umwami bwahamagawe kera ubundiho bwamaze kwitegura. Ukuri kw'Imana kwaratubohoye kandi turishima kuko mu itorero ry'umwami harimo umurimo kuri burumwe. Kandi dukora ibyo umwami dutegeka tunezerewe kuko gukorera umwami ari wo munezero wacu. Nta gahato k'umuntu na kamwe kaduteza agahinda. Mbega umugisha n'amahirwe, umunsi ukomeye umunezero wamaze kuza ku bwawe. Torero ry'umwami muza kambo k'umunezero kandi uririmbe. Wowe wamaze kwiyegurira umwami, ubwoko bw'umwami bwari bwaratatanye bwamaze gushyirwa hamwe. Abagenzi tugana mu ijuru, turiho turasogongera ku mbuto z'icyo gihugu cyiza. Umunyabyaha wandushyiwe, emera ukizwe na Yesu. Ese ushaka kuzana natwe ngo tugane muri ubwo buturo? Yesu azakwakira. Ese ushaka kujyana natwe mu ijuru? Ese ushaka na kuba umugenzi uze muri urwo rugendo rugana mu ijuru? Kundwa nshuti, shakisha agakiza witegure. Ntute amahirwe yawe kuko urukundo rwe ruhamagara n'ubuntu bwinshi. Mbega ukuntu yifuza ko yabona twese tunezerewe. Ese ntushaka kuza? Ese ntushaka kuza ukajyana natwe ko Yesu azakwakira? Ushaka kujyana natwe mu ijuru, ubuturo bwo mu ijuru? Nibyo, turimo tujya mu ijuru. Bibiliya ibivuga, ugomba kuba warejejwe n'amaraso. Bibiliya itwigisha rero icyo usabwa ni ukureka ibibi, ukizera, ukemera ugucungurwa. Ese ushaka kujyana natwe muri ubwo buturo bwera ko Yesu azakwakira? Ese ushaka kujyana natwe ushakujya natwe mu ijuru, ubuturo buhoraho iteka ryose?
choisissez ce lieu béni. Voulez-vous vivre là-bas éternellement?
Venez-vous.
Vous accordera la couronne de gloire. Jésus vous recevra. Même si les épreuves sont dures, la foi nous accorde la victoire dans le Seigneur. La foi nous accorde la victoire.
Car
la foi est la victoire.
Alléluia.
Alléluia. Jésus est tout pour moi. Je fais confiance pleinement au Seigneur.
Je
me tiens sur sa parole. Victoire dans le Seigneur. La paix inonde maintenant mon cœur.
Joie
au lieu du péché. Victoire dans le Seigneur. Pleine victoire. Alléluia. Car la foi est la victoire. Jésus est tout pour moi. Je montre ma liberté. Avec joie consacrée. Victoire dans le Seigneur.
Yesu ni byose, ni byose ku bwanjye, Yesu wenyine. Amen.
Quand j'aurai vaincu,
ubwo nzaba namaze kunesha byose,
surmonter les dernières épreuves,
nkanesha ikigeragezo cya nyuma,
nzabatizwa toute éternité.
Intsinzi mu mwami kandi nzabiririmba iteka ryose. Indirimbo nzaririmba umwami ndi mu bwiza bwe. Ndirimba intsinzi nahawe mu mwami rwose. Intsinzi yuzuye.
Haleluya.
Mfite umudendezo wo kwizera ndetse n'intsinzi. Nahawe umwami. Ikuzo n'icyubahiro bibe iby'umwami. Haleluya.
Kuko
Yesu yambereye byose.
Je vous salue ce soir, tous, frères et sœurs,
tous
ceux qui êtes venus de loin et de près, pour avoir communion avec nous et écouter la parole de Dieu. Que Dieu nous puisse accorder sa grâce, pour qu'il puisse fortifier notre frère, lui accorder la force, pour prêcher sa parole. Que nous soyons tous bénis. Nous
saluons
aussi tous dans le monde entier, tous ceux qui sont connectés par Internet. Que le Seigneur puisse nous bénir tous ce soir ensemble. Qu'il puisse parmi nous manifester sa présence à chacun de nous personnellement, nous
parler et faire tout ce bien. By'umwihariko kandi byose abigire byiza niryo esesi ryose yeje kujya twese kadutangire
en chantant deux cantiques
indirimbo ebyiri
le numéro 4
numero ya kane
la force est en Christ veux-tu briser du péché le pouvoir
imbaraga ziri muri Kristo esha kunesha imbaraga z'icyaha. Ese ushaka kunesha imbaraga z'icyaha imbaraga ziri ubasha buri muri Kristo ubasha buri muri Kristo niba mu mutima wawe wifuza kumwakira imbaraga ziri muri maraso ya Yesu mfite imbaraga nibyo naranesheje kubera maraso ya Yesu mfite imbaraga nibyo mfite imbaraga naranesheje kubw'amaraso ya Yesu umucunguzi wanjye ushaka kunesha urupfu n'ikuzimu imbaraga ziri muri Kristo imbaraga ziri muri Kristo Yesu avuga rimwe gusa ingoyi zawe zose zikagwa hasi imbaraga ziri maraso ya Yesu ese ushaka kugenda igihe cyose utunganye kandi unesha imbaraga ziri muri Kristo imbaraga ziri muri Kristo kugira ngo akurinde umenye ko Yesu afite ubushobozi bwose ashobora byose imbaraga ziri mu maraso ya Kristo mfite imbaraga nibyo naranesheje kubw'amaraso ya Yesu mfite imbaraga koko mfite imbaraga kubw'amaraso ya Yesu umucunguzi wanjye ese ushaka guhora wegera ijuru buri munsi ubasha buri muri Kristo ubasha buri muri Kristo ese wifuza guhorana na Yesu igihe cyose imbaraga ubasha biri maraso ya Kristo mfite imbaraga kuko naranesheje bw'amaraso ya Yesu mfite imbaraga kuko mfite imbaraga ndetse naranesheje bw'amaraso ya Yesu umucunguzi wanjye mfite imbaraga kuko mfite imbaraga ndetse naranesheje bw'amaraso ya Yesu mfite imbaraga kuko mfite imbaraga ndetse naranesheje bw'amaraso ya Yesu umucunguzi wanjye
amen
amen
et la puissance dans le sang
hari imbaraga mu maraso ya Yesu nanone muri mugoroba indirimbo ikurikira numero gatanu
quel ami fidèle et tendre
mbega inshuti nziza kandi yorohereje yoroheje mbega inshuti yiringirwa kandi yoroheje twabonye muri Yesu Kristo ahora yiteguye kutwumva ndetse no kudusubiza iyo tumutakiye azi neza intege zacu ndetse no kugwa kwacu kwa buri munsi nubwo atajenjeka mu byo adusaba nyamara ni umutunzi w'urukundo mbega inshuti yiringirwa kandi yoroheje dufite muri Yesu Kristo igihe cyose ahora yiteguye kutwumva iyo dufite impagarara mu mitima reka tumubwire ibyo dutinya byose tumufungurire imitima yacu bidatinze amagambo ye yera azadusubiza umunezero w'ukuri mbega inshuti yiringirwa kandi yoroheje dufite muri Yesu Kristo kuko ahora yiteguye kutwigisha igihe cyose uko twanesha tumwiringiye iyo abonye ko tumutakira nta buryarya dushaka rwose kwezwa yumvira gusenga kwacu maze akaduha umudendezo
amen
merci murakoze
je lis une parole comme introduction
quand somme ijambo ryo gutangiza
dans Jean chapitre dans l'évangile de Jean chapitre
1 bwa Yohana igice cya mbere
à partir du verset 29
wele ku murongo wa 29
le lendemain il vit Jésus
bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari aravuga
ati
Nguyu
l'agneau de
umwana w'intama w'Imana
qui ôte le péché du monde c'est celui dont j'ai dit après moi vient un homme qui m'a précédé
kuko yahozeho ntarabaho
car il était avant moi
kuko yahozeho ntarabaho
je ne le connaissais pas mais c'est afin
ariko,
qu'il soit manifesté à Israël je suis venu baptiser
amazi.
J'ai rendu ce témoignage
ati,
j'ai vu l'esprit
umuka,
descendre du ciel
ijuru,
comme une colombe
inuma,
et s'arrêter sur lui
atinda kuri we
je ne le connaissais
Chakura
pas.
Sinari muzi.
Mais celui qui m'a envoyé
iya ntumye
baptisé
batisha amazi
m'a dit
yambwiye iti
celui
uzabona umwuka amanukira
l'esprit
akagwa
et s'arrête c'est
niwe
qui batirisha
umwuka wera
et j'ai vu
nange
mbibonye mpamya
yuko
ari umwana w'Imana.
Amen.
Jusqu'ici la parole de
Dieu. N'ijambo ry'Imana.
Quel témoignage puissant. Bega
ubuhamya burimo imbaraga Yohana yatanze.
Je l'ai vu moi-même et je témoigne. Je
none ndahamya ko uyu ari umwana w'Imana.
Nous sommes reconnaissants à Dieu.
Turashimira
Imana
natwe twatanga ubwo buhamya.
Jésus-Christ
yuko Yesu
est Christo, le Fils de Dieu.
Ariwe mwana w'Imana.
Nous pouvons dire
twavuga tuti
que Dieu était en Christ.
Yuko Imana yari muri Kristo kandi ko yiyunze n'abari mwisi.
Chacun de nous
burumwe muri twe
il a pardonné ses péchés.
Ya babariye ibyaha babariwe ibyaha bye. Umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mwisi.
Il a fait.
Yarabikoze.
Nous sommes reconnaissants à Dieu.
Kandi turashimira Imana kubw'ibyo.
Pour ce message puissant.
Turashimira Imana ubutumwa bufite imbaraga.
Dieu a envoyé un homme
uko mu gihe cyacu
avec un message.
Imana yohereje umuntu afite ubutumwa burimo bubanziriza kugaruka k'umwami dutegereje.
Attendons son retour.
Dutegereje ko agaruka.
Ce message a été envoyé.
Kandi ubwo butumwa bwaratumwe.
Kugira ngo
ubanzirize umwana turabishimira Imana kuko ubwo butumwa bwatubwirijwe twarabwumvise turabwizera none Imana irabudishuriye ese tubishimira Imana.
Amen.
Dushima Imana ubuntu bwe n'umurava we Yesu Kristo ntahinduka aracyari wa wundi n'uyu munsi
w'umugoroba.
Yohana arahamya avuga ati uwo niwe ubatirisha umwuka wera. N'umuri umugoroba aracyabatirisha umwuka wera. N'umuri umugoroba aracyakiza abarwayi, aracyakiza abarimbuka kandi aracyabohora ababoshye. Ese ntidushimira Imana intsinzi twaherewe igorogota
qui nous a accordé que le Seigneur puisse recevoir
umwami rwose yibonere ibyo tumugomba nanone muri umugoroba ashobore kuvugana natwe maze adushurire yigaragaze hagati yacu ndetse ahamirize ijambo rye. Twese hamwe turifuza kumusaba ko ya hamwe ni data imbaraga
comme autrefois
dans les actes des apôtres. Kera mu byakozwe n'intumwa ubwo bari baje guterana ngo basenge barasenze baravuga ati uhabagaragu bawe imbaraga n'ububasha n'umunezero n'ubushize bw'amanga byo kubwiriza ijambo ryawe. Rambura ikiganza cyawe habe ibimenyetso n'ibitangaza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ese si nijoka ese si ke dusaba uyu muri umugoroba ko umwami koko yadutabara twese. Ndasaba ko mweta Schmidt aza maze agasenga hamwe natwe kadogurutse kugira ngo dusenge.
Grand Dieu,
Mani shobora byose,
nous regardons à toi le
ni wowe duhanze amaso wowe Mana nzima kandi yukuri tuzi ko ari wowe wenyine soko y'umugisha wowe wenyine ni wowe soko y'ubwenge bwose no kumenya kose wowe wenyine ni wowe ukomokamo agakiza kandi turabigushimira mwami tugira ubuntu none muri mugoroba uko duteraniye hano kandi n'ahandi hose aho abantu batwumva batubona mwami Yesu ubuntu bwawe nibwo twagiriwe Mana ikomeye turabigushimira turaguhimbaza none twese utugira ubuntu hano n'ahandi hose abaje bose turakwinginga tugusaba ko mwami udutabara ukadufasha ko ugendere buri mutima ukore kuri buri muntu ku giti cye mwami kandi byose bikorwe ku bw'icyubaro cy'izina ryawe. Nanone turagusaba mwami ko wagira ubuntu watugiruka ugashyira ugusigwa kwawe ku ijambo ryawe ryera. Ndabigusaba
ensemble au Seigneur.
hamwe twese turabigusaba
ko sortir d'ici
ibyashaka kuturangaza byose byasohoka hano mwami kugira ngo dushobore kunga ubumwe tugire umutima umwe n'intego imwe kugw'icyubaro cy'izina ryawe mwami turagusaba ko uha uduha umugisha kandi dushaka ko icyubahiro n'ikuzo bigarukira amina ati mushobora kwicara
avant de remettre cette
attention
nous voulons encore 2 3 cœurs
katurimbe nanone uturimbo tugufi tubiri cyangwa tudatatu
les cœurs sont à partir de la page 40 dans le niveau de cœur chaque 12 le numéro 12 katusome
no ya katurimbe numero 12
dans le niveau des chants le numéro 12
ngendana na Yesu intambwe kuyindi mu nzira ifunganye ngendana na Yesu ikiganza cyanjye kiri mu kiganza cye gikomeye Yesu ambanziriza imbere kandi arangota hose akankurikira kandi igihe cyose aramfasha mu nzira igana mu bugingo nanone numero 5 ngo Yesu niwe tugarurira ikuzo kandi tugatangaza urukundo rwe dutangaza urukundo rwe Yesu niwe tugarurira icyubahiro ndetse tugatangariza abandi urukundo rwe rutangaje bihebuje nanone gatandatu ko tumaze kuvuga iby'umwuka uzuza umutima wanjye uzura umutima wanjye umwuka wera uzura umutima wanjye muri wowe niho mbonera amahoro kuko uri byose ku bwanjye umwuka wera uzura umutima wanjye umwuka wera uzura umutima wanjye sendereza sendera mutima wanjye umwuka wera uzura umutima wanjye ni muri wowe mbonera amahoro kuko ari wowe butunzi bwanjye mwuka wera uzura umutima wanjye
amen gloire à Dieu
amina imana ishimwe ishimwe dushobora kumuririmbira kandi bikaba rwose twese ibyacu bamaze kudusuhuza twese badukurikira bose twashuhuje ariko nko bisanzwe batwereza indamutso hano mfite indamutso za mwene Gaudi mwene data wese mushiki wacu muri Rumaniya mwene data Tino Davi Hiltama mwene data Tabo tutavuze ibihugu n'imidugudu hari amazina hari na muri Amerika mwene data Moses
nous saluons
Nouvelle-Zélande mwene data amushiki wacu Anderson muri Australia mwene data Rutika
de l'Arménie
muri Arménia ndamutuzo mwene data Sardis
nous saluons
ndetse na mwene data nabashiki bacu muri Ukraine muri Russia muri Moldavie Moldavia ndetse mwene data Gracia wo muri Israel nawe yadusuhuje na Shirisha wo muri Serbia yadusuhuje no muri Czech mwene data Thomas Ilyoshka muri Finland mwene data mushiki wacu Olveti mu Bwongereza mwene data Emmanuel na mwene data Richard muri Portugal mwene data Oleg Bufaransa hari inoji mu Swisi Mwenedata Bau Gartner mu Budage Mwenedata Miller Martin Mwenedata Mwenedata Yan mu Butari Yani naho Mwenedata Trapani Gianfranco Gerlando muri Kenya hari Mwenedata Njagi muri Cameroon Mwenedata Amos muri Burkina Faso Mwenedata Pare
du Zimbabwe,
Mwenedata Shovava,
i Burundi,
Mwenedata Danieli, muri Zambia, Mwenedata Paul na John, muri Mozambique, hari Mateus na Noah,
de l'Uganda,
i Uganda, Mwenedata Elia,
et le groupe
de
Wambakura, remercie particulièrement pour les appareils qu'ils ont reçus.
Ah, il n'avait le data bashimira ibikoresho bahawe ngo basho kudukurikira matera
d'abera hano
mu Rwanda mwe ne data chauffeur
radusuza
na mugisha na deo muri Côte d'Ivoire mwe ne data iza esne yapi nitorero ya musukro
de l'Afrique du Sud
muri Afrika ya majyepfo dufite ndamutso za Mwenedata Lupongo na Mutika na Zulu
Simamandla
Cécile
Elisha,
Elisha
Philemon Aaron
Philemon Aaron Léonard
Prous
Justin,
Justin Bopé
Bopé
pour finir
ndetse wanyuma muri hanyuma muri Congo Mwenedata Eli na Gérard Balthazar Alberto
Chipra
Enoch,
Chipra,
Enoch,
Lomboto,
Lomboto,
Mwamba,
Mwamba,
le frère Mbie,
Mbie,
le frère Ngonga,
Ngonga,
le frère Samuel,
Samuel.
Et pour finir encore,
salutations pour Frère Tati, personnellement pour le frère
Franck, a apporté des
frères qui a
aussi du Congo,
le frère Frank, Maurice, Moïse, 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 Congo, le frère Sam, Moïse, Moïse,
Félix,
Sam, Georges, Félix, Alain,
et Kassadi.
Na Kassadi, na umri Congo.
C'était 72 salutations, vous voyez la parole.
Quoi,
et la salle est pleine, et nous pouvons nous
réjouir. Nous sommes en train de nous réjouir.
Exalté soit le Seigneur
pour
sa grâce et sa
fidélité.
Je voudrais encore très rapidement saluer tous ceux qui viennent des différents pays, à vous qui viennent, venus de la Finlande, la Norvège,
la Suède,
le Danemark, tout un groupe.
De la Pologne,
de la Tchèque,
de la Slovaquie,
beaucoup de la Roumanie, de l'Autriche,
de la Suisse,
de la France, de partout,
nous
sommes reconnaissants au Seigneur.
Ensuite,
nous avons particulièrement la visite de montrer Nous avons ici aujourd'hui l'ambassadeur du Congo qui est à Berlin. Il est ici aussi parmi nous. Nous sommes très reconnaissants. Aussi notre frère qui est responsable de la langue Urdu,
le frère
Ginobel est aussi ici,
Ginobel,
et tous les traducteurs. Nous sommes très reconnaissants
au
Seigneur qui avons-nous oublié, qui voudrait saluer comme les rappellement.
Remettre des salutations.
Nous sommes simplement reconnaissants,
vraiment
de tout notre cœur, reconnaissants pour ce que Dieu fait maintenant. Et aujourd'hui, je voudrais bien savoir combien aujourd'hui sont là pour la première fois.
Nous avons redonné un exposé puissant du dernier voyage missionnaire à Bangkok.
Thaïlande, Bangkok, Philippines, Manila. Et cette fois-ci, il y avait eu trois frères qui m'ont accompagné. Tati était avec nous, le frère Miro, et le frère Dandorf était avec nous. C'était merveilleux de ce que les frères pouvaient venir avec nous pour voir ce que Dieu fait sur toute la terre. Verset 20, peut-être que nous devrions nous lever.
Chapitre 6, guhera ku murongo wa 20 na 21
la prière profonde
ni sengesho
de Salomon
ryimbitse rya Salomo
que tes yeux
kugira ngo uhore ushyize amaso kuri iyi nzu manywa na nijoro.
Ça, c'est aussi notre prière.
Que tes
yeux
kugira ngo uhore ushyize amaso kuri iyi nzu ku manywa na nijoro by'umwihariko muri buri materaniro uhore uhanze amaso kuri iyi nzu ahantu amaso kuri iyi nzu ku manywa na nijoro n'ahantu wavuze mu kidage ngo
ton nom
aho izina ryawe rizatura.
Écoute la prière
là kugira ngo ubone uko ujya wumva gusenga umugaragu wawe
la prière
ujye wumva ugusenga umugaragu wawe nzajya nsenga nerekeye aha.
Écoute la prière que ton serviteur fait en ce
lieu. Ugusenga umugaragu wawe nsenga nerekeye aha hanyuma 21. Nuko ujye wumva kwinginga
de ton serviteur
umugaragu wawe
et de ton peuple
nuko abantu bawe
pas seulement de ton serviteur
sumugaragu wawe gusa ariko
prière de ton peuple
n'isengesho ry'abantu bawe b'Abisirayeli uko bazajya basenga berekeye ahantu ni koko ujye wumva uri mu buturo bwawe aribwo ijuru kandi uko uzajya wumva ubabarire kadusenge mana ishobora byose mana ya Aburahamu Isaka na Yakobo uri mana ya Dawidi ya Salomo kandi uri mana yacu natwe tukuzaniye isengesho ryacu imbere y'intebe y'ubuntu bwawe nanone
uyu
mugoroba dufite ibyifuzo n'ingorane dushaka kukuzanira mwami wumvire ugusenga kuzamuka kuri wowe kuvuye aha hantu nanone mwami muri uyu mugoroba uyu munsi ukwegurirwe mu buryo budasanzwe mwami mukundwa nk'umugisha abato n'abakuru ingimbi twese turagusaba ko wavuga uko wakora ndetse waho umugisha byose bikwegurirwe kandi turizera ko uzakora byose bikaba byiza ushimwe kandi uhimbazwe izina ryawe rishimwe kandi rihimbazwe izina ryawe rya Yesu Kristo haleluya amina amina. Ati mwicare.
Cela n'a pas entièrement sa place ici ce que je
vais dire maintenant. On m'a
quand même demandé
tout
est nouveau
aussi
les chaises
sont propres et comment
le souhait
il a été dit à Ozoa de finir que
dans ce bâtiment
aucun
chewing-gum
personne ne rentre ici arya chewing-gum
dans la bouche
mu kanwa
pour ne pas que les chaises
kugira ngo ibiti intebe zamaze kozwa no gutunganywa zitakoreshe ibindi dukoreshe intebe kugira ngo tuzamure amasengesho yacu imbere y'intebe y'ubuntu he kugira umuntu winjira hano afite chewing-gum mu kanwa nangwa se ngo akoreshe intebe ibindi Imana iduhe rwose gutinya Imana twavuze none tujye twihuta ku by'urugendo rw'ivugabutumwa rwose ugera urugendo rwawe umugisha cyane. Hanyuma yo twumvise ku isi yose twagize amateraniro Bangkok na Manila bakurikiye hose, iyo tubyumvise rwose aba ari impano y'Imana ko twashobora gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo abantu bakurikire ibibwirizwa. Ibikenewe byose twarabihawe ku buryo bundi bushya abantu bahora batubona batwumva kandi ndetse baratubona. Umwami Imana duha umugisha twese by'umwihariko murazi nawe se abaje bundi bushya reka bivugwe twahawe umurimo twatumwe umurimo n'Imana mu buryo butaziguye muri aka gahe ka nyuma mbere y'uko Umwami Yesu agaruka kugira ngo tubwirize ubutumwa bwa nyuma bushingiye kuri Bibiliya mu buryo butunganye mu buryo bw'umwimerere nk'uko bwabwirijwe mu imyaka 2000 mu kibwirizwa cya mbere cya Petero ndetse numvise kuruza byakurikiye mu bihe by'intumwa nk'uko byerekwa mu nzandiko uko ijambo ryagiye ribwirizwa ko twaririmbye indirimbo ngo izere gusa natekereje ndibuka amateraniro ya mwene data Branham muri buri teraniro mbere y'uko basenga asengera abarwayi iyo ndirimbo yo pamba iyo akaririmbo karirimbwaga mu bihugu byose ngo izere gusa mbere yuko asengera abarwayi akarimo karirimbwaga kuko nawe twabikoze. Mwene data Branham afite impano y'ubuhanuzi ariko yari afite n'impano yo gusengera abarwayi gukiza abarwayi n'impano yategetswe agihamagarwa agira ngo nk'uko Mose yahawe ibimenyetso bibiri nawe uzahabwa ibimenyetso bibiri kandi ibyo bimenyetso bibiri byari bijyanye no gusengera abarwayi nk'uko Imana yamwerekaga mu iyerekwa yashobora kumwereka mu iyerekwa umurwayi uwo ari we ahakomotse uko yitwa n'indwara arwaye kandi byose yarabihishurirwaga ndetse umwami yahamirizaga rwose ako ka mwanya ijambo rye impumyi zarahumukaga ibimuga bikahaguka bikagenda bigafata ingobyi abarwaye ingobyi zabo bakazikorera bakazitahana basohoka. Mpora nshimira igihe cyose umwami kuko nabyiboneye ndi umuhamya wabyiboneye wiboneye niboneye iyo migisha y'imbaraga kandi umwami yampumuye amaso uhereye mu materaniro ya mbere hano mu Budage mwaka mwene data mutagatanu mpera kumenya yuko nta muntu wakora ibyo arimo mbona kereka ari Imana iri hamwe nawe. Ubukozi bwa mbere bwari ubwo kuvuga ubutumwa bugiherekezwa n'impano yo gusengera abarwayi ndetse n'amayerekwa yerekwaga ajyanye n'umurwayi yagombaga gusengera. Hanyuma yashingira kuri Yohana 5:19 avuga ati ko ari ubwo bukozi bw'umwami burimo bwisubiramo ubukozi umwami wacu ubwe yari afite mu gihe cye ubwo yari akiri hano ku isi. Ati ubwo bukozi nibwo bwasubirwagamo akababwira abantu aho bakomokaga abari bo uko bitwa ndetse ko handitswe muri Yohana 5:19 ngo umwana ntacyo yakora ubwe akora gusa ibyo abonye data akoze. Uko niko mwene data Branham bundi bushya ubwo yabaga atangiye gusengera abarwayi yaravuga ati ndategereje
et ensuite
le moment arrivait,
hanyuma igihe kikagera,
la chose surnaturelle, le surnaturel se
manifestait,
entré en action.
Ubukozi yahawe bugatangira gukora uko
n'umwami. C'était pour attirer notre attention sur ce qui allait ensuite suivre,
c'est-à-dire le message duhanga amaso ibyagombaga gukurikira, no kuvuga ko ubutumwa bwe bwagombaga kubanziriza ukuruka kwa Kristo.
Les 21 citations toujours de nouveau,
ati munze gusubira mu ntero 21 aho yavuze rwose
buryo bwumvikana
ko ubutumwa ari bwo buzabanziriza ukugaruka kwa Kristo.
Dukunze
kubivugira hano ko umwami ubwe yari watanze uwo murimo, ndetse anata uwo murimo wo guhunika ibyo kurya by'umwuka byari bikubiyemo amasezerano ajyanye n'igihe cyacu kubw'ubuntu bw'Imana bigize muri Mwenda Branham, ibwirizwa rya Mwenda Branham. Kandi dushobora kubivuga ko natwe twahawe umurimo wo guhunika ibyo kurya kugira ngo dushobore kubibwiriza no kubigeza ku bandi ku isi yose. Imana kubw'ibyo yakoresheje Mwenda Branham
guhunika
kugira ngo inyigisho y'umwimerere ishingiye kuri Bibiliya gusa ishobore gusubizwa ku gitereko kitabanza, kandi itorero rishobore gutyo kugaruka ku nyigisho z'intango, ku nyigisho z'intumwa, ndetse no ku mirimo zakoraga ibyo dusanga mu isezerano rishya ryose. N'umutima wacu turabishimira umwami kubijyanye n'ibyo havuzwe ko ubutumwa umwami azatanga ari bwo buzabanziriza ukugaruka kwa Kristo. Ibi nabyo hashize imyaka 54 ku isi yose byarabaye, kandi turabishimira Imana. Ese ni hehe, ni ryari mu mateka yose ikintu kimeze cyageranywa n'ibiri kuba ubu ngubu, ko ubutumwa bwagezwa mu myaka mike gusa bukagera ku isi yose? Ubu rero bene data bashiki banjye, tugeze hafi cyane y'iherezo, ariko dukwiye gukomeza gutisha make mu byemezo byacu, ariko mu gihe twumva amakuru ukumaramara kuri ku isi, ndetse n'itangazo riherutse kujyanye no mu ntara yo hafi yo hagati,
ils ont dit que en quelques secondes
nous
aurons détruit Israël. Nous
avons vu ce qui se passe partout. Les gens qui tuzi uko birimo bikorwa hose, ariko byanditswe bivuga mu Batesalonike wa mbere mu gice cya gatanu, yuko igihe bazavuga ngo ubu noneho dufite amahoro, dufite umutekano, icyo gihe nibwo ukurimbuka gutunguranye kuzaba, nibwo ukurimbuka kuzatungura.
Les menaces et les difficultés très rapidement
tout était écouté la
goba ryose sera fait
nta kabuza hazagera igihe bazagira amasezerano y'amahoro. Nanone turabona ko turebye ku isi yose, turabona ukuntu
tremblement de terre
uguhinda k'umushyitsi kubiri guherutse muri California. Muziko mwene data Branham yavuze yuko
la force d'Andreas
umuhunga wa San Andreas hari gihe umunsi umwe uzatandukana maze ukarohama mu nyanja, bizazana muraba ukomeye cyane uzatwikira Amerika. Tubonye California hafi ya Los Angeles ngo bagize umutingito wa 7 ni kimwe, ubu turibaza ese hazakurikiraho iki? Ntitukomeye cyane mbikugira ngo dushobore kubura amaso yacu ko tuzi neza ko ugucungurwa kwacu kwegereje. Iyo turebye mu moko no mu gihugu cyacu n'ahandi hose abantu ni ukumaramara, ariko umwami ahimbazwe kandi ashimwe ko twe tukatuze ku ngingo yacu ya Bibiliya. Birahebuje rwose ukuntu umwami mu buntu bwe muri imyaka yose yayoboye buri kintu. Ndareba imyaka 70 imaze mu bwami bw'Imana, kandi guhera mu mwaka wa 52
dans la prédication de la parole 1962
bwiriza ubutumwa bwiza no guhera mu mwaka 62 64 66 iyo myaka yose byagiye birushaho kujya kuva mu kimbo tujya mu kindi, kandi umwami yakoze ko byose bikorwa bivugwa mu gihe gikwiriye. Uko niko tureba iyo myaka yose ishize, iyo tumaze dutabarwa, umwami yadutabaye mu myaka yose. Nabivuga ndi imbere y'umwami, nta gihe na kimwe nigeze mva mu nzira ifunganye, nubwo nitaye ku bigeragezo byose umuntu atakihanganiye atashoboye kwihanganira ibyo kubeshyerwa n'ibindi byose, ariko umwami muri byose yakomeje kutugira ubuntu kugira ngo dukomeze kuba abiringirwa dusohoze ubukozi yaduhaye. Ndifuza gusoma imirongo mike yo mu gice cya nyuma cyo muri Bibiliya mu byahishuwe 22:22.
C'est simplement puissant.
Gose harimo imbaraga nyinshi. Ukuntu mu gice cya nyuma cya Bibiliya havugwamo ukugaruka k'umwami.
Et comment est-ce que l'esprit et
la fiancée umwuka n'umugeni bavuga bati ngwino, kandi ngo numva vuge ngo ngwino mu gice cya nyuma. Niba bitandikwa kenshi mu bindi bitabo nk'uko biri mu byahishuwe 22, rwose turabishimira umwami cyane kuko yaduhishuriye ijambo rye, kandi ritubera y'agaciro cyane. Mu cyaricyo gishize twumvise Mwita Borg arimo asomera hano mu itorero ry'akarere
devant le Seigneur et aussi devant
bijyanye no kubaha imbere
le mandat qu'il prononce. Bien frères et sœurs,
kubaha umuhamagaro umwami atanga. Mwami niko bitangira dukwiye gutinya Imana no kubaha ubukozi umwami aba yatanze. Dukwiye gutinya ijambo ry'Imana. Imana ivugane natwe, tumenye neza ko ari Imana ubwayo iba ivuga, ivugira n'ijambo ryayo ivugana natwe twese. Uko ijambo ryanditse ryahindutse ijambo rizima, ijambo ryahishuwe kubw'ubuntu bw'Imana. Hano mu byahishuwe 22 umurongo 6:6 handitswe ngo byahishuwe 22:6 nuko arambwira ati aya magambo nayo kwizerwa kandi nay'ukuri, kandi umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo kwereka imbata zayo ibikwiriye kubaho vuba.
Simplement merveilleux.
Rwose ni byiza cyane, birahebuje.
Ici il est écrit c'est pas
hano handitswe ngo aya magambo. Ntabwo ari igihe ubivuze, byanditswe hano muri Bibiliya. Aya
que le Seigneur
magambo
a montré à ses serviteurs.
Umwami yeretse abagaragu be abahanuzi n'intumwa n'ukuri kandi n'ubugingo. Hano turavuga tuti aya magambo n'ay'ukuri ijana ku ijana dushobora kwiyegurira umwami rwose n'ijambo ry'Imana. Abaririmbyi baririmba indirimbo ihebuje ukwizera niko ukunesha kwanesheje isi. Kandi umwami wacu aravuze ati unyizera nk'uko ibyanditswe bivuga amasoko y'amazi y'ubugingo azatemba muri we. Yavugaga umwuka bagombaga guhabwa bose abamwizera. Beneda ku byanditswe bivuga, Beneda ashiki banjye nshaka kwizera kimwe n'ibyanditswe kuko byavuzwe hano mwa kandi uko n'amaraso uko Wetaborg yongeye kubishimangira. Ntabwo dusoma gusa mu ijambo ry'Imana
ahubwo
tunabitekerezaho. Ese bituganisha he mu ngobyi y'Edeni? Ubwo amaraso avugwa, igihe amaraso ya mbere yamenyekana bwa mbere, ubwo ukwica kwa mbere kwabaye, ubugingo kuko buri mu maraso, ubugingo buri mu maraso. Hanyuma byabaye ngombwa ko umwami wacu aza mu mubiri w'inyama aza kugira ngo amene amaraso ye y'agaciro kugira ngo dushobore kuba barirwa ibyaha byacu bibarirwe, ibicumu byacu bibarirwe, uhereye ku cyaha cyo kutizera ndetse no kutumvira kundi kose. Nuko hano rero yo muri Bibiliya no mu ndirimbo amaraso y'umwana w'intama w'Imana aririmbwa. Icyo gihe rero ni wo mutima rwose wo murimo gucungurwa wakorewe hano ku isi. Uciye ku ruhande rw'ibyo rwose, abaciye iruhande rw'Imana kugeza mu iteka ryose, uko Imana yari muri Kristo yiyunga n'abari mu isi. Kandi Pawulo impamvu yavuze ati twahawe ubukozi bwo kunga abantu n'Imana nk'abahagarariye Kristo, dushobora kubwiriza kwiyunga n'Imana abantu bose. Rimwe ariko turabwira uyu munsi abato n'ingimbi n'abaje bose ubwa mbere, nongere ngire icyo mvuga ko nabivuze mu materaniro y'ubushize ku cyumweru ndi Rumaniya, ngira ngo haje abantu barenga 900 bateranye. Noneho ndi kubona bibowe ndimo ndangiza guhamagara kuvuga ayo magambo nyabwira abakiri ingimbi, ngira ngo nka kimwe cya gatatu baraje, baje abenshi baje barira. Bakundwa bene data, aha hantu tubwiriza ijambo ry'Imana mu buryo buri muntu wese wumvita ijambo ry'Imana mu kanwa kacu yagirwa ubuntu kuzagira uruhare mu kuzamurwa.
Ne puisse pas laisser passer à droite et à gauche une parole qu'ils
attendent, mais que chaque parole touche leur cœur. Lisons encore une fois. Quatre de sommet.
Et il me dit,
kandi arambwira ati ayo magambo nayo kwizerwa nayo kuri. Nibyo,
ese
ni kikindi cyava ku Mana uretse ukuri? Ni ukuri gusa, kandi ukwizera kwacu gushinze imizi muri iri jambo ry'ukuri kandi ryo kwizerwa. Ahangaha nanone ikivugwa nicyo Imana yavuze ku bijyanye n'umwuka w'abahanuzi, binyuze umwuka w'abahanuzi binyuze yahishuriye ubwoko bwayo n'abagaragu bayo. Muzi ko mu byahishuriwe handitswemo ko umwami yohereje marayika we Yohana kugira ngo ahishure umugaragu we Yohana ibya ibigomba ibyari bikubiye umugambi bagakiza k'Imana yacu kugira ngo nawe abiyereke abandi bagaragu b'Imana. Igihe cyose iyo somye igice cy'umu byahishuwe ngomba rwose guhagarara kavuga nti mwami mbega ubuntu wagiriye uyu mugaragu wawe Yohana ku kirwa cya Patimo. Ntabwo yari yarize wigishwa uko usanzwe wa Yesu ariko wakundwaga cyane bagukwari wakundaga cyane umwami wakundaga cyane. Ese yari azi gusoma? Ese yari azi kwandika? Ariko yashoboye gusoma. Icyo gihe agomba kwandika kandi ibyo yahishuriwe byose, ibyo yabonaga byose, izi ngero zose, ibyo yerekwaga mwerekwa, yabonaga mwerekwa, yagomba kubyandika. Birahebuje byose, umwami abishimirwe. Kuko noneho natwe ni kubw'uwo mwuka wera umwe wari ku bahanuzi wari kuri Yohana mu kirwa cya Patmo, uwo mwuka umwe w'Imana ni nawo waje kuri twe muri igisekuruza cy'ubuhanuzi, kandi n'uwo mwuka umwe wari ku muhanuzi utuyobora mu gusohoza ibyo babuzora kubyo babonye bitari byakaba. Impamvu Petero aravuze ati dufite nanone ijambo rizima ridashidikanywaho ry'ubuhanuzi dutunze dufite, ntabwo ryemera ko ryasobanurwa uko umuntu yishakiye. Umwami abishimirwe. Twashinze imizi mu ijambo ry'Imana kandi twizeza umutima wose buri jambo. Nanone hanyuma handitswe mu byahishuwe 26 yohereje marayika wayo kwereka imbata zayo ibikwiye kubaho vuba. Bigomba kuba, bigomba kubaho vuba kuko ariko Imana yabigambiriye, kandi by'umwihariko birimo biraba mu gihe cyacu. Ku murongo wa 7 some Yeshu 22 murongo wa 7 kandi dore ndaza vuba, ndaza vuba. Turazi ubu, turazi uvuga uwariwe, ninde uvuga ati dore ndaza vuba. Hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Amina. Umwami ahimbazwe kandi ashimirwe. Sinzi niba uko bibamereye, ariko jyewe wereye ubwo umwami yamishyuraga ibyahishuwe, igitabo cy'ibyahishuwe byose, twahinduwe undi muntu, twahinduwe abandi bantu, ubwo twashyura ibyahishuwe. Tuzi ko mu by'ukuri turi mu ruhande rwo ku isi, ko twajyanywe mu rundi ruhande ntihakurya, kandi twunze ubumwe n'Imana, kandi umwuka w'Imana rwose atuzamura hejuru y'iby'iyi si, dufungura amaso y'umwuka kugira ngo dushobore kubona no kumenya, ndetse kugira ngo twizere. Dore ndaza vuba. Hahirwa ijambo guhirwa, guhabwa umugisha. Hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Uwitondera mu gihe ibi tubyitondeye bihinduka umutungo wacu. Icyo gihe uguhishurwa kurakurikira, ntacyo tugera, ntacyo tugabanya. Uko niko umwami aduhishurira ijambo ry'ubuhanuzi. Twamaze kugendera ubutaka bwo guhishurirwa, kandi turashimira umwami. Uko byanditswe hano, hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Ese mu matorero yose
qui veut savoir là, ce que signifie ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Et tous les théologiens qui ont commencé à lire l'ont mis de côté parce qu'ils n'ont absolument rien compris et ne pouvaient rien faire avec. Jusqu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas ce livre. Mais Dieu, dans notre temps, a envoyé un prophète pour que nous puissions être introduits dans la parole prophétique. Et le même Saint-Esprit qui était sur les prophètes est sur nous qui croyons la parole prophétique et qui l'avons reçue.
Lisons au verset 10,
Apocalypse 22, verset 10. Et il me dit,
kandi arambwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'igitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru.
Ne seul point
uyazigame uyagire ubwiru.
C'est après l'ouverture des sceaux.
Ni nyuma yo kubumburwa kw'imenyetso.
Ne seul plus les paroles de la prophétie de
uyazigama ngo uyagire ubwiru amagambo y'igitabo.
Le temps
uko igihe kiri bugufi.
Le temps est proche.
Igihe kiri bugufi.
Très proche.
Bugufi cyane.
C'est peut-être raison.
Niyo mpamvu.
Que ce que Daniel disait.
Ibyo Daniel yavugaga.
Yarabwiye ngo
hamangira igitabo
kibumbe gifunze. A été ouvert.
Et nous avons la grâce d'accepter et de remercier
Dieu pour cela.
Ensuite
au verset
12.
Voici je viens bientôt. Regardez, il répète encore. Voici, je viens bientôt. Rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son
œuvre.
Cette phrase ici, je viens bientôt.
Quand est-ce que ces paroles ont
eu une telle signification comme dans notre temps?
Voici,
je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi.
Ensuite,
Verset 13. Je suis
l'alpha
et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.
Amen.
Loué et exalté
soit
notre Seigneur d'éternité en éternité. Devant lui, rien, personne
n'a existé.
Avant lui,
personne n'a
existé. Non plus, tout existe en lui.
Ensuite, nous lisons
au verset 17, qui est très particulièrement significatif pour nous.
Apocalypse
22, verset 17. Et l'Esprit
et
la fiancée disent,
ukanumugeni baravuga bati barahamagara bati ngwino kandi uwumva nahamagara ati ngwino kandi ufite inyota naze ushaka ajyana amazi y'ubugingo kandi umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino kandi ushaka aze ajyana amazi y'ubugingo k'ubuntu.
Parole très particulière
cyane,
Bible, malheureusement,
n'est
pas bien traduite en anglais, en français, et ici, réellement, dans plusieurs traductions, il n'est pas écrit le mot « épouse », mais la femme,
femme.
Et l'esprit et la femme dans toutes les traditions. Et cela fait mal au cœur. Une femme ne dit pas à son fiancé, viens. Une femme est déjà venue, est déjà mariée. Ici, c'est quelqu'un qui n'est pas encore marié. Et je dis ça au frère. Et je
ne
veux pas aujourd'hui entrer dans les détails. Mais il y a plusieurs versets bibliques importants
que
plusieurs traducteurs qui viennent de la Bible Vulgata. Pas le mari vient Je veux vous conduire à Christ comme une vierge, pas une femme mariée. Que les frères puissent lire que
Quand il y a un peu de temps,
avec Matthieu 25.
Le
message, car là il est écrit directement au verset 10 et celles qui furent prêtes sont entrées au festin de
l'orge
de l'agneau et qui a été adressé ici
qui,
voici l'époux vient et si une épouse est mariée alors ce n'est plus un époux, c'est son mari. Quand une épouse est mariée, ce n'est plus son épouse, c'est son mari. Quand les frères puissent comprendre ça, et laissez leur dictionnaire. Et son épouse s'est préparée. Avec ces quelques mots qu'il a utilisés, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est-à-dire que maintenant, l'Église est tellement uni
avec
l'époux
en tant
qu'épouse. Elle est liée avec son fiancé en tant que fiancé.
Elle devient
avec lui déjà maintenant un seul cœur et
une seule âme.
Et je vous dis, frères et sœurs, et ça, ce n'est pas encore le mariage.
Maintenant,
l'amour de Dieu,
les uns
avec les autres,
n'a jamais
été si
ressenti,
le ressentir, l'amour de Dieu les uns pour les autres. On doit le ressentir toujours plus, on ressent
qu'on
s'aime de plus en plus que l'Esprit de Dieu agit.
Et que
nous puissions remercier le Seigneur
pour tout
ce qu'il l'a fait pour nous. Mais encore rapidement,
c'est
merci pour que tous puissent avoir une vue d'ensemble. Au verset 18, nous lisons Apocalypse, chapitre 22, verset 18. Je le déclare
à quiconque entend
la parole de la prophétie de ce livre.
Si
quelqu'un y ajoute
quelque chose,
Dieu le
frappera
des fléaux décrits dans ce livre. Et ensuite encore,
verset 19.
Et si
nihagira
umuntu
ukura
retranche quelque chose
igitabo
cy'ubu
buhanuzi
de cette prophétie, Dieu
imana
iza
imana
izamukura
ku mugabane
wa cya
giti
cy'ubugingo
no kuri wa
rwa
rurembo
rwera
byanditswe muri iki gitabo
byanditswe
muri iki gitabo azakuraho umugabane we.
Il est parlé de ceux qui interprètent. Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie.
Donc
avoir de la crainte devant chaque parole de Dieu,
c'est la
garder dans le contexte
et
dans
sa signification,
la croix de notre cœur,
encore
pour finir. Au verset 20, celui qui atteste ces choses
dit:
oui, je
viens bientôt.
Amen.
Amina,
viens,
Guino,
Seigneur
Jésus.
Bien, mes frères et sœurs,
de quoi
il s'agit? Il s'agit de ce que nous puissions prêcher tout le conseil de la
vie
de Dieu.
Il s'agit
de ce que tous nous sommes nés séparés de Dieu dans ce monde déjà en tant que péché de notre
naissance
naturelle. Et que tous,
il n'y
a plus, il n'y a rien de plus sûr que la mort et la séparation éternelle de Dieu avec Dieu, si ce n'est que nous croyons et que nous acceptons l'œuvre de la grâce de Dieu et que nous continuons pas à blasphémer Dieu par notre prédition, mais que nous puissions sonder les Écritures, les Saintes Écritures, pour voir ce que le Seigneur a fait pour notre salut.
Et
répétons cela encore, personne
peut
vivre éternellement si ce n'est qu'il ait reçu la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ.
Jésus-Christ,
c'est ainsi la vie terrestre, nous l'avons reçu, alors que nous avions reçu le premier souffle de vie et que nous étions une âme vivante. Mais la vie éternelle, nous la recevons
quand
nous recevons le souffle de vie éternelle, l'Esprit de Dieu. Et que notre âme soit, par ce souffle éternel sauvé et reçoit la vie éternelle par sa grâce. C'est pour cette raison que nous devons toujours de nouveau dans chaque réunion mentionner et montrer cela, que ça ne suffit pas seulement de considérer ce qui est écrit dans Apocalypse et dans tous ces chapitres et de seulement et parler du retour du Seigneur et du prêcher cela, mais vraiment de dire à tous, viens, venez au Seigneur, demandez-lui de vous pardonner et verser des larmes. La première chose qui vient sur nous, c'est que nous ressentons un regret, une repentance profonde. Nous regrettons d'avoir vécu sans le Seigneur. Et ensuite, l'Esprit de Dieu vient sur nous, nous conduit à la repentance. Et nous disons, Seigneur, me voici, je suis perdu. Tu es mon sauveur. Et à ce moment-là, bien mes frères et sœurs, et aussi tous ceux, tous les jeunes, tous ceux qui sont là pour la première fois, mes bien-aimés, au moment où nous invoquons notre Seigneur, nous invoquons son nom, et que nous confessons, nous disons, tu as versé ton sang, ta vie, et cela tu l'as fait pour moi, si là nous ne pleurons pas, nous ne versons pas de larmes, et que nous comprenons que nous lui signifions tant,
dufite agaciro gakomeye imbere y'umwami ku byatumye atumenera amaraso akabazwa agapfa ku bwacu. Ibyo bitadukoze ku mutima ntibitume turira ati mwami jyewe ndinde kugira ngo unkunde ako kageni maze ube rwose ni jye wabikoreye.
Tu as souffert pour moi, tu es mort pour moi, tu as versé ton sang pour moi. Alors nous commençons à pleurer. Nous commençons à pleurer. Si vraiment nous reconnaissons ça, tout notre cœur, nous pleurons de reconnaissance de ce que notre Seigneur et notre Rédempteur nous a racheté, nous a sauvé, nous a délivré, nous a fait grâce. Je souhaiterais que de telles réunions de réveil, comme nous l'avions eu dans les années 40, nous reviennent. Où vraiment il y avait beaucoup de gens qui pleuraient à la réunion, à chaque conversion, des hommes vraiment avaient invoqué le Seigneur. Et je vous dis, cela va avec, pas seulement à la surface du Seigneur, je veux t'accepter, non, l'amour de Dieu est profond, et l'amour de Dieu nous unit à Dieu, et l'amour de Dieu a été manifesté, révélé à Golgotha. Sur la croix, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et que vraiment, uhoraho. Nous puissions savoir que c'est par amour que nous avons été rachetés, nous avons kandi ko twabariwe ibyaha byacu kandi nimukwizera umurimo wo gucungurwa wakozwe ko byose byabaye ku bwacu. Icyo gihe nibwo kwizera kuduhindukira insinzi yanejeje muri wowe no muri jye yaneje isi muri wowe no muri jye isi. Igihe cyose hari ibyo iba isaba idusaba, hari ibyo isi bikurura hari ibyo idusaba, nyamara ukwizera kurahaguruka kuko niko kwanejeje iyi si. Ukwizera niko kuneje isi muri wowe, kuneje isi muri jyewe. Umutima wawe wose nta gushidikanya umenye ko ushobora kunesha isi nubwo hari ibyo iba igusaba. Ukavuga uti mwami ndagushimira kuko wabaye ibyaha byanjye, umudendezo narabohowe. Yesu Kristo yampaye ubugingo bwe, mfite umudendezo. Amen rwose. Vraie reconnaissance et l'adoration
pour ce que Dieu nous a accordé en nous
et par nous
yakoze muri twe binyuze muri twe nta kabuza bigomba guseruka.
Amen.
Kugira ngo dushobore rwose kubimenya no kubyemera,
tujye
mu nshamake icyo twagerageje kuvuga hano uyu munsi. Umwami Imana yatanze isezerano,
n'est-ce pas nous élevons dans chaque, nous devons élever dans chaque réunion, qu'il a envoyé un prophète
avant que le soleil se transforme en ténèbres, Imana
à la fin
yashatse
du jour du salut
dans
lequel nous vivons encore
un prophète yashatse kuyereje umuhanuzi bakonwa kabiri gatandatu uyu ni wo munsi wagakiza uyu ni wo munsi wo kwemererwa mu kwiherezo
uyu munsi
wagakiza
avant
mbere yuko
le jour du Seigneur apparaisse
uwiteka utangira Imana yasohoje isezerano ryayo bakundwa bene data tubyemera ibyo mu kwizera
et prenons ça en sérieux
kandi twe kubikinisha ijambo ry'Imana ari ukuri ngo twarisomye
le Dieu de l'esprit des prophètes
Imana imyuka y'abahanuzi
icyo
Imana yahishuriye abahanuzi
maintenant
nous
nous
a
révélé
nous a été révélé natwe twarabishuriwe
ma aussi touché le
nange byankoze ku mutima
notre Seigneur a dit
ibyo umwami yavuze
nous a été transmis par écrit
mukanwa ke byaranditswe kugira ngo tugereho murebe gatoya mu butumwa bwiza kwa rimwe ibyo umwami yagiye avuga
yijyana ce qu'il a dit a été transmis par écrit dans tous les chapitres
il a fait que
parler et tout nous est revenu par écrit et nous l'avons par écrit ce qui par exemple et je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du
monde il a dit par oral oralement
mais cela
nous a été transmis par écrit tout nous a été transmis par écrit
et
nous avons la parole
non,
de Dieu
en tant qu'un
témoignage
vivant parmi nous
et tout ce que notre Seigneur a dit
par oral
nous a été transmis par écrit dans les évangiles et ce que Dieu par les prophètes
a dit n'est-ce pas
nous a été transmis par les épîtres
Dieu a vraiment
pris soin de tout pour tout
et
il y a aussi l'importance liée à cela
de
la parole écrite est devenue maintenant pour nous une parole vivante parce qu'elle est révélée parce que pour nous c'est comme si le Seigneur se tiendrait aujourd'hui ici et parlerait à nous c'est ainsi que la parole de Dieu est devenue vivante pour nous, personnelle pour nous car c'est avec nous qu'il parle personnellement, il s'adresse à nous personnellement, individuellement. C'est pour ça qu'on a
bénis,
frères et sœurs, parce que cela est ainsi. Et que ici, nous sommes très proches du retour du Seigneur.
Et
nous répétons encore cela dans Apocalypse 22,
dès
que nous l'avons lu. Voici, je viens bientôt.
Ces paroles
peuvent être dites à haute voix.
Ashobora kuvugwa
ko
atuye muri iki gice abivuze gatatu
twendaza
vuba twendaza vuba twendaza vuba ibyo umwami yavugaga muri icyo gihe mu kanwa ke byaranditswe none dufite rero ijambo ry'Imana ryose mu mwuzuro waryo wose kandi Imana yararidushuriye katubisubiremo nanone bakundwa bene data washiki banjye
za visite
Imana eratugendereye
par sa grâce
kubw'ubuntu bwayo
tous les peuples les langues les nations
yose
mudimi
yose mahanga yose yazamagariye gusoka Salomo mu gusenga kwe yaravuze akomeje asaba umwa uwiteka ko
appeler Israël de tous les avec
yari yatoranije Israël hagati mahanga yose natwe umuzi
twavuga
yuko umwami Mana yatoranije itorero arivanye mu mahanga yose mu ndimi yose no mu moko yose none twese ubu tukatwumva ubutumwa bwa nyuma ndetse tukabona agahabwa umwanya wo gufata icyemezo cyo gukurikira umwami ariko hari hari ingingo
nshaka
kuvuga byombi birajyana
l'élection
oranwa
n'est jamais contre
ntabwo
n'a jamais eu lieu contre ta volonté.
Tu savais que tu allais accepter
ce qu'il voulait te donner.
C'est pour ça qu'il pouvait élire ses filles
et ses filles à l'avance. Il était déterminé à l'avance
avant de lui kugira ngo bagendera kuzabana nawe mu bwiza bwe kandi iteka ryose. Turabishimira umwami kuko muri aka gahe gakomeye kuruta ibindi byose mu mateka y'umwana w'umuntu. Tuzi ko turi mu gihe gikomeye cyane mu mateka y'isi, kandi turashimira umwami kuko mu kwiringirwa kose yadushinze kwiza ubutumwa bwiza ku isi yose. Kandi ndabivuga noneje mwabereza bashiki banjye, ni kimwe gusoma Timoteyo kabiri, kandi namaze kubivuga hano inshuro nyinshi, nk'uko kimwe na Pawulo yihanangirije Timoteyo amurahiza ati, ndakurahiza imbere y'Imana imbere ya Yesu Kristo uzacira urubanza abazima n'abapfuye no kubwo kugaruka kwe n'ubwami bwe.
C'est une chose.
Ni kimwe ko Pawulo yaba yarabyandikiye Timoteyo, ariko iyo umwami mwijwi ryumvikana ritegeka avuga ati, mugaragu wanjye haguruka maze usome Timoteyo wa kabiri kane, icyo gihe kuva kabiri ngo bwiriza ijambo, icyo gihe biratandukanye. Ntabwo wabyeranya, ntabwo biba bikiri Pawulo ubwira Timoteyo, ahubwo ni umwami ubwe uvugana nanjye ambwira ngo bwiriza ijambo nkomeze. Aratubwira twese. Icyo nshaka kuvuga rero, iyo ijambo ritubwiwe ubwacu tuba tuzi ko ari twe Imana irimo ibwira, kandi ko tuba turahijwe kubwiriza ijambo ritunganye ryo gusa ry'agaciro ry'Imana, nabyo kujya mu bitekerezo z'abantu. Ndabwira ku bw'ubuntu bw'Imana
gusa,
nta na rimwe
Mais
nous
sommes restés
dans la parole de Dieu.
C'est ainsi que nous sommes
tous parole. Pas seulement
une église.
Sito ntabwo turi itorero gusa, ahubwo turi umugeni wo mu itorero.
Umwami
asohora umugeni mu itorero, amusohoye mu itorero. Ngo hari abari cumi ariko kimwe cya kabiri gusa nibo bageze ku ntego. Turabishimira umwami gusa nta kundi umutima wose, kuko umwami mu myaka uko yakurikiranye bundi bushya yaduhaye
de nouveaux instructions
amabwiriza mashya,
et a toujours de nouveaux confirmé sa parole,
ahamiriza adomeza ijambo rye n'ubukozi yaduhaye, ndetse yakomeje kubuhamiriza ku isi hose.
Regardez aujourd'hui,
nimurebe uyu munsi
en 15 autre langue il est traduit simultanément.
Ubutumwa burabwira sobanurwa mu ndimi zindi 15 kuri kwisi hose bakurikira ikibwirizwa, ndetse muri bihugu nabo bakabisobanura mu zindi ndimi. Bene data bashiki banjye, Imana yakoze ko ibyo byashoboka, yabikoze kugira ngo Matayo 24:45
que cet évangile du
royaume
de Dieu
sera prêché à tous les peuples langues et les nations buzabwirizwa mu mahanga yose no mu ndimi zose. Uko niko umwami yavuze arimo atuma abigishwa be. Matayo arabyandika, Mariko nawe arabyandika, Luka arabyandika, bose barabyanditse kandi tubifite hano byanditswe. Birankora ku mutima ibyo Imana yuzuye ubuntu kandi yatwinjije mu mugambi we w'agakiza. Turashimira rero Imana n'umutima wacu wose, ariko nanone ubundi bushya ni ukuburira n'imburo no kwirangiriza abato n'ingimbi rwose birakwiriye yuko ukwizera
kwabyara
muri mwe byagira ingaruka muri mwe ukwizera kwahindukira
intsinzi
ukunesha kwanyaje isi muri we muri jyewe imbaraga z'Imana mu bacunguwe zikaba nyinshi ku buryo kubw'izo mbaraga mwashobora kunesha Satani
wo
kwizera mukagarurira icyubahiro umwami mugategurwa n'ikibwirizwa cy'ubutumwa bw'igihe ndetse no mu rugo mu ngo ku bashakanye mu kazi aho turi hose tugahora mu mutima wacu twakira iby'umwami yatubwiye ngo ndi hamwe namwe iminsi yose ntabwo ari ku wa gatandatu no ku cyumweru gusa hano mu materaniro oya iminsi yose hose aho turi mu kazi mu rugo aho turi hose amina mufate iri jambo nabinginze muri tahane niba turi abigishwa b'umwami tumenye ko yasezeranije kujyana natwe uhereye ku bato n'ingimbi no mu mashuri no ku ishuri yadusezeranije kubana natwe ntimukabyibagirwe kugira ngo twese tugere aho tuvugururwa rwose tukavuga ubwa kabiri Satani ntagire uburenganzira n'umwe kuri twe kandi kubw'ubuntu bw'Imana tugashobora kumuhangana nawe tukamunesha shesha ukwizera uhamye kandi tugashingira shinga imizi rwose ku ijambo rya Bibiliya ku rufata rwa Bibiliya tukatura yuko ukwizera twahawe wo gucungurwa ko twahawe kunesha isi kwizera kunesha isi muri mugoroba dufashe ibyanditswe byose n'ibyo mu byahishuwe ndetse tufashe n'ibyanditswe muri rusange byerekeye ubwami bw'agakiza iyaba turamutse tubyakiriye tugasobanukirwa icyo bishatse kuvuga rwose igisigaye ni uko twashimira gusa umwami tukabwira umwami nanone umwami serura muri jye kubw'imbaraga z'amaraso yawe n'imbaraga z'ijambo ryawe n'umwuka wawe mwami serura muri jye ibyo bintu kugira ngo ubushake bwawe aribwo bushobora gusohora gusohora muri jye ndetse ukwizera gushingiye kuri Bibiliya muri jye uhinduke koko intsinzi uhereke ukunesha wanejeje isi n'iby'isi byose nk'uko byanditswe ntimugakunde isi n'ibiri muri iyi si byakorewe mu isi uko isi irahita n'irari ryayo naryo ariko usohoza ubushake bw'Imana uzabaho iteka ryose azabaho iteka ryose tubyakire tubyemere uyu munsi no mu ngo zacu muri aya materaniro tubisubiremo dusenga dushimira umwami kubera yuko umurimo wasohojwe wo gucungura wasohoye muri twe uzana muri twe ukubohorwa imigozi yose no kubohoka imitwaro yose n'ibishwano byose kubera ko umwami yaje kugira ngo atubohore kugira ngo ahe imbohe azihe umudendezo ndetse kugira ngo ababarire kugira ngo yiyunge atange amahoro kugira ngo yiyunge natwe katubisubiremo niba ibyo byarahindutse impamvu muri twe ni uko rero tukavuga tuti mwami mukundwa ukwizera wampaye kwahindutse ukunesha muri jye ukunesha intsinzi yanesheje muri jye n'ibinzengurutse isi n'umwuka w'isi icyo gihe twavuga n'umutima wacu mwami ngwino vuba nuko rero tukaba duhuje nk'uko byanditswe ngo umwuka n'umugeni baravuga bati ngwino uwumva nawe avuga ati ngwino uyu munsi nube umunsi umwami yatugeneye he kuba
le renouvellement de ce bâtiment, mais que nos cœurs soient renouvelés, notre esprit soit renouvelé,
notre esprit
soit renouvelé. Au soit l'honneur dans toute éternité. Amen. Levons-nous pour la prière.
Chantons
tel que je suis,
sans
rien de moi.
Njukondi ntacyo nzanye mu ntoki. Ndaje.
Chantons encore une fois de tout notre cœur.
Ndaje ukondi ntacyo nzanye uruki uretse amaraso yamenewe n'ijwi ryawe iri mpamagara Mwana w'intama w'Imana ndaje.
Oui, l'appel a été donné. Je viens.
Ndaje.
S'il y a des adolescents, des enfants qui sont là parmi nous, quelques-uns qui sont là pour la première fois, sentez-vous libre. Venez devant. Nous allons ensemble prier.
Et
faire confiance au Seigneur. Et il fera des choses bien. La parole de Dieu en nous aujourd'hui produit l'effet pour lequel elle est envoyée. Nous attendons encore croisement. Venez s'il vous plaît, vous qui
voulez
venir maintenant devant.
Izeregusa byose bishobokera uwizeye izeregusa byose bishobokera uwizeye. Yesu ari hano. Yesu ari hano. Byose byashoboka kubera ko Yesu ari hano. Yesu ari hano. Yesu ari hano. Byose birashoboka kubera ko Yesu ari hano.
Mes bien-aimés,
bakundwa,
vous tous qui êtes venus,
mwese abaje,
pensez à cela,
mubitekerezeho,
ce qui est déjà écrit dans le prophète Esaïe. Byamaze
kwandikwa mu muhanuzi Yesaya.
Et si vos péchés sont
nubwo ibyaha byanyu byabyirabura tsiritsiri,
comme la neige,
Kacheregi,
qui est écrit dans le psaume
103,
qui te pardonne tous tes péchés, et tout tes, et te guérit toutes tes maladies, qui délivre ta vie de la force et te couronne
de grâce et de
miséricorde. Nous avons entendu l'appel. Nous sommes venus.
Nous sommes venus.
Nous sommes venus.
yagennye ko abantu baza bamusanga cyane cyane abato ingimbi n'abana kugira ngo dusenge hamwe ndetse mwe kugira uburyarya niba mufite nta burya buri mutima wanyu mubye muti amina ndabingize handitswe ko
qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé.
Azakizwa.
C'est impossible.
Nakundi ntibishoboka
d'expérimenter le salut sans invoquer le
agakiza
Seigneur.
Utambaje izina ry'umwami.
Rero ugomba kumvira
kanwa ukatura. Kabuti mwami Yesu ndaje gusanga mwami babarira mwami nyakira. Nakundi kundi nakundi kuntu byaba na muntu numwe. Wakizwa. Abumbye kanwa ntibishoboka.
Celui qui me confesse devant les hommes.
Uzinyabaza imbere y'abantu nanye imbere ya data.
Ijuru
ni ngombwa cyane rero mu gusenga no mu kwizera ko kwambaza izina ry'umwami Yesu Kristo.
Kavuga uti mwami
mbabarira ngira imbabazi. Ngira ubuntu
nk'uko
biri mu mutima dushaka gusenga hamwe twese dusenge
mwami
ukundwa tuje imbere yawe njukondi mbabarira twese reka dusenge twese dusenge
pardonne-moi prions pour le pardon pour la délivrance pour le plein salut
priez
et ensuite nous remercions le Seigneur
ensemble
alléluia
oh
Seigneur oh Dieu agis d'une manière puissante agis d'une manière puissante bien aimé Seigneur
alléluia
priez tous à haute voix
mwature muzamura ijwi bumbura kanwa kanyu mushimira umwami mwambaza izina rye
haleluya
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 loué et exalté et honneur adoration
ikuzo icyubahiro no kuramya bigarukire umwami mushimira umwami kubwo gucungura kubw'imbabazi kubw'ubuntu kubagakiza mushimira umwami haleluya
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 loué et honneur gloire
ikuzo icyubahiro
haleluya
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 bigarukire umwami haleluya
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 gloire et honneur
ikuzo n'icyubahiro
haleluya
n'iby'umwami
haleluya
haleluya
oh Seigneur
oh mwami
haleluya
haleluya
haleluya haleluya
haleluya
gloire à Dieu
mwami Imana shimwe
gloire à Dieu
Imana shimwe.
Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Alléluia.
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 Alléluia. Oh Seigneur. Acceptez cela dans la foi. Acceptez le témoignage de la Bible dans la foi.
Et dites toujours nouveau.
Regardez à ce jour. Rappelez-vous de ces moments. Aujourd'hui, vous avez consacré votre vie au Seigneur. Vous avez accepté le pardon et la réconciliation, la paix et le salut.
Mwakiriye amahoro n'agakiza mwabyemeye mushobora kuvuga mwatuye muti umwami yarantabaye umunsi w'agakiza haleluya
haleluya
Je
voudrais encore demander. Restez dans la prière.
Est-ce
que nos deux sœurs ont un cantique adéquat,
juste,
qu'elles puissent chanter maintenant? un cantique qui s'ajuste à ce que à ce qui se passe ici maintenant.
Et
nous continuons à ouvrir nos cœurs.
Nous
sommes liés avec le Seigneur dans sa présence et après. Je voudrais demander à notre frère de Montréal
de venir et de
remercier le Seigneur de prier. Je voudrais aussi aujourd'hui demander de Montréal. Est-ce que le frère Wendell est ici aujourd'hui?
Tu es
là? Où est Bishop Hempel? Tout à l'heure, tu pourras prier après le frère de Montréal. Tu pourras venir juste pour prier et dire quelques mots.
Merci.
Attendez un peu, chanter un cantique. Restez dans la prière, restez là. Le Seigneur revient penser à sa promesse.
Umwami
rachete veille, continue à veiller.
Umwami arasoza amasezerano mbe maso musenge. Buri muntu aho ari hose.
Veille, le Seigneur revient bientôt.
Mbe maso umwami araza vuba.
Amen. Nous voulons le tenir prêt.
Umwami turi vuza gusaka tuteguye.
Der Bräutigam kommt und holt die Braut, die sich auf
der Straße schon
vertraut.
Nous voulons lui faire confiance.
Tous
ceux
qui ont
regardé à chaque heure, qui se sont attendus à son retour.
Abategereje kuza kwe bose. Uwe maso umwami araje umwami turifuza usanga twiteguye twuzuye ishyaka mu kuba maso no mu gusenga kugeza ubwo uzagarukira kugeza ubwo tuzakubonera maze tuzajyane nawe.
Seigneur, nous voulons nous tenir prêts.
Umwami dushaka gusenga twiteguye. Jésus, ubwo uzazira tukakubona.
Oui, viens prier.
Ngwino usenge.
Dieu tout puissant.
Kabane nsenge, Mani ishobora byose.
De tout mon cœur, je te remercie. De ce que nous pouvons voir ce jour.
Dushobora kubona uyu munsi.
Je te remercie pour
ndagushimira
tout
kubwa byose.
Ceux qui sont venus
ndetse nabaje bose imbere.
Bien-aimé Seigneur.
Mwami mukundwa.
Tu as toi-même dit.
Ubwa waravuze uti.
Nous devons prêcher la repentance et le pardon des péchés.
Kwihana no kubarirwa ibyaha umoko yose mahanga yose. None mwami.
S'il vous plaît, acceptez cela. Que le Seigneur a pardonné vos péchés.
Aussi
certains qu'il a versé son sang sur la croix à
Golgotha.
Vous êtes sauvés.
Mwakijijwe.
Vous êtes rachetés. Vous avez été
appelés. Mwaracunguwe. Mwahamagawe. Mwabihamagariwe. Ibyo. Mwatoranyijwe. Ibyo. Mubyakire mu kwizera.
Et remercier le Seigneur pour cela.
Kandi mushimire umwami kubw'ibyo.
Restez encore là.
Mugume na none aho ngaho.
Demandez à notre frère.
Tujye gusaba mwene data.
Père au ciel.
Data wo mwijuru.
Nous sommes dans ta sainte présence. En tant que tes enfants, rachetés par ton sang précieux. Ce soir, tu as envoyé ta parole. Et nous aimons ta parole. Nous respectons ta parole. Nous croyons ta parole.
Kandi
ukwizera kwacu
niko kunesha kwacu.
Bénis chacun ici.
Burumwe hano.
Qui a abumvise
umuhamagaro magaro wawe muri mugoroba.
Oh Seigneur.
Mwami.
Que ton nom soit sanctifié.
Izina ryawe ryubahwe.
Bénis tous les
âmes
et ta parole
kandi ijambo ryawe niryo mutsima
notre pain quotidien
umutsima wacu buri munsi
notre âme
umutsima w'ubugingo bwacu turagushimira kugwa umugoroba
ta victoire est notre victoire
intsinzi yawe niyo ntsinzi yacu.
Et nous avons vaincu le
kandi
monde.
Twanesheje isi.
Amen.
Kwizera ijambo ryawe.
Bénis notre bien-aimé frère.
Umugisha mwene data mukundwa.
Bénis ton épouse.
Umugisha umugeni wawe aho ari hose ku isi. Kandi ushimwe byose mwami.
Nous te demandons,
turabi,
nous te prions dans le nom de Jésus Christ.
Mu izina ry'agaciro ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amina.
Où est le frère Bishop Andrew?
Où est-ce Bishop?
Où es-tu?
Où
est-ce? Il est devant toi.
Oh, ah, tu vois. Ok, d'amour, arimbere.
Ça, c'est un vieux ami.
Nous, les jouti à Kera.
De Niger.
Homme de Niger.
J'avais été là-bas depuis plusieurs années.
Il a eu dans le cœur de venir à Krefeld. Il a eu dans le cœur de venir à Krefeld. Il a eu
dans le cœur d'être à Krefeld.
Imane
kumugisha
ati we kubwiriza tanga gusa indamutso.
I thank God for the life of our brother Frank.
Je remercie Dieu pour la vie de
Frank. Ndashimira Imana kubw'ubuzima bwa mwene ta Frank. Kubera komeje kugendera no kubaho
bihuje
ijambo ry'Imana n'ibyanditswe byera kugeza uyu munsi. Twabonye abantu benshi ariko bagera hagati bagatana kuva mu nzira. Ariko mwene data Frank ntabwo yigeze ava mu nzira. Imana iguhe umugisha.
Et vous tous, consacrez votre vie à Christ aujourd'hui. S'il vous plaît,
David,
tenez-vous ferme à lui, Christ.
Mwami.
J'ai donné ma vie à Christ en février,
Christo,
en 1962. J'étais musulman. Mais je remercie Dieu Seigneur
Jésus
que depuis ce temps, je n'ai jamais renié mon Seigneur. Et le Seigneur
Kandi,
nous bénisse au Ghana,
en Afrique de l'Ouest.
Que Dieu merci et que Dieu bénisse.
Iman wa mugisha mwese. Iman wa mugisha. Amen.
Maintenant, nous demandons, le frère vient du Ghana.
Nous demandons à notre frère,
je vais devenir de prier
et tu peux se baptiser.
Demain après la réunion, grand Dieu, nous te remercions
pour ce temps et l'heure
dans lequel nous avons paru devant ta face.
Twagaragaye imbere y'amaso hawe.
Nous te remercions que ta parole pour nous fait pour lequel tu l'as envoyé.
Ijambo ryawe risohoza icyo waryohereje.
Nous te demandons, Seigneur,
turagusaba mwami,
que cela ne soit pas en vain.
Ko bitaba impfabusa.
Que cette semence qui a été ensemencée produise son fruit.
Yabibwe yera.
Accorde à chacun
imbuto nyinshi, ugirire buri umwe, umuhe buri umwe kumbura kanwa no kuguhimbaza no kugarukuzo n'icyubahiro.
Car tu répondras si nous ouvrons notre bouche.
Uzasubiza nitumbura kanwa nkuko wabivuze, nkuko wasezeranije. Bavuze ibyo muzasaba mu izina rya ryose nzabibaha. Mwami turagushimira.
Tu accordes la rédemption,
uracyatanga ugucungurwa, ukubohoka, kubohorwa.
Seigneur Jésus,
mwami Yesu Kristo bane natwe ubane, ndetse
qui ont un oui
na bafite muri wowe abavuga ngo ye ku ijambo ryawe no kuri wowe. Mwami natuduha umugisha hano abaje hano n'abadukurikira hose batwumva batureba mwami ku isi yose kugera ku mpera z'isi. Turagushimira ku bw'ubushobozi waduhaye. Mwami turagushimira ko
confirme ta parole par les interprétations.
Ntabwo hamiriza insobanuro z'abantu, ahubwo hamiriza ijambo ryawe. Kandi iryo jambo wadushinze, ntabwo dushinze insobanuro z'abantu. Turagushimira mu izina rya Yesu Kristo. Indirimbo turamukundaga cyane, ndamukunda, ndamukunda. Tongereza ndamukunda, ndamukunda kuko ariwe wabanje kunkunda, maze akandongera agakiza ku musaraba w'i Calvary.
Et encore alléluia, sois glorifié.
Vive alléluia, alléluia, uhimbazwe.
Amen, amen.
Amina, amina.
Dieu voulant jusqu'à demain, je vais vous saluer, vous qui êtes venus devant vous
les jeunes.
Je vous
remercie.
Amen.